27. rəsim. İsa'ga işongan hər bir kişi nə faqat yangi inson bo'ladi, balki Xudoni sevgani uchun uning kalomiga itoat qiladi. Xudo gunohlarni kechirgani uchun Xudoga minnatdorchilik bildiradi. İsa'ning izdoshlari hech kimga zarar yetkazmasliklari, buzuq hayotga kirmasliklari, o'g'irlik qilmasliklari, but yoki uning tasvirlariga sajda qilmasliklari, o'liklarning ruhini chaqirmasliklari va ularga tapinmasliklari shart. İsa'ga ergashganlarga Xudo muqaddas ruh orqali yomon odat va ishlarni tashlab, ezgu ishlar qilishga kuch beradi. Qaysidir imonli gunoh qilib qo'ysa, u gunohini tan olishi va Xudodan kechirim so'rashi kerak. Shunda İsa'ning qoni uning gunohlarini yuvadi.